dwi'n cofio mynd i'r gobeithlu, Band o Hob. Roedden ni'n mynd i'r gobeithlu yn festri y capel bob nos Wenar. Roedd yna lawer o bethau yn digwydd yno. Roedd bob math o gystadlaethau fel gwneud llun, canu, rhoi mwgwd ar ein llygaid a rhoi cynffon ar y mochyn. Ar nos Ferchar, roedden ni'n mynd i'r aelwyd yn Ysgol Penfarfelan. Roedd pobl yn dod i siarad ac weithiau roedden ni'n rhannu yn hanner ac yn cynnal Eisteddfod ac yn cystadlu yn erbyn ein gilydd. Roedden ni'n cymryd rhan mewn cystadlaethau fel meimio, bandiau crib, chwthu trwy crib er mwyn gwneud sŵn. Ar nos fawr, roedden ni'n mynd i'r gymdeithas